Evanđelje dana s tumačenjem.
Čitanje iz Svetog Evanđelja po Mateju. U vreme ono dođe Jovan Krstitelj i propovedaše u pustinji judejskoj i govoraše: pokajte se, jer se približilo carstvo nebesko. Jer to je onaj za koga je rekao prorok Isaija govoreći: glas vapijućeg u pustinji, pripremite put Gospodnji, poravnite staze njegove. A sam Jovan imaše haljinu od kamilje dlake i pojas kožni oko bedara svojih, a hrana mu bejahu akride i divlji med. Tada izlažaše k njemu Jerusalim i sva Judeja i sva okolina Jordanska. I on ih krštavaše u Jordanu i ispovedahu grehe svoje. A kad vide mnoge fariseje i sadukeje gde dolaze da ih krsti, reče im: porodi aspidini, ko vam kaza da bežite od gneva koji ide? Rodite dakle rod dostojan pokajanja. I ne mislite i ne govorite u sebi: imamo oca Avraama, jer vam kažem da može Bog i od kamenja ovoga podignuti decu Avraamu. A već i sekira kod korena drveću stoji, svako dakle drvo koje ne rađa dobra roda seče se i u oganj baca. Ja vas krštavam vodom za pokajanje, a onaj što dolazi za mnom jači je od mene. Ja nisam dostojan njemu obuće poneti. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.
Sveti apostol i evanđelista Matej u ovom evanđeljskom odlomku donosi nam dva izveštaja: propoved Jovana Krstitelja u pustinji judejskoj i krštenje Hristovo. Evanđelist Matej počinje rečima: u one pak dane dođe Jovan Krstitelj. Ovim rečima sveti apostol želi da naglasi da je propoved Jovana Krstitelja prethodila Hristovoj propovedi, jer je Bog poslao Jovana kako bi Jevreji bili privedeni k poznanju istine i da se pokaju da bi mogli da prihvate Mesiju Hrista. Sveti apostol Matej naglašava da je Jovan propovedao u pustinji judejskoj govoreći: pokajte se, jer se približilo carstvo nebesko. Od posebnog značaja je to da se cijela scena odigrava u pustinji, jer je pustinja mesto koje u Svetom pismu nema samo geografski, nego i dubok teološki značaj. Pustinja u Starom Zavetu predstavlja prostor u kome se narod pripremao. Mojsije je 40 godina putovao kroz pustinju sa izabranim narodom, da bi tek onda stigao do konačnog odredišta, obećane zemlje. Pustinja također predstavlja i mesto iskušenja, ali i mesto delovanja božanske blagodati. U Novom Zavetu pustinja također ima važan teološki smisao. Tako vidimo da se Hristos sukobio sa Satanom i pobedio ga kako bi ispravio neuspehe staroga Izraila koji to nije uspevao. U pustinji je Hristos delio hleb i ribu novom narodu Božijem. Jovan Krstitelj je dakle propovedao u pustinji pozivajući ljude da se pokaju, jer se približilo carstvo nebesko. Poziv na pokajanje je bio neophodan uoči Mesijinog dolaska. Ali se mora naglasiti da Jovanov poziv na pokajanje nije imao karakter pretnje, nego je imao za cilj da ohrabri i osmeli narod izabrani. Zahtev za pokajanjem se temelji na činjenici da se približilo carstvo Božije. To je sam Gospod Isus Hristos, koji dolazi da ga u svojoj ličnosti u potpunosti projavi i ostvari. Jovanov poziv na pokajanje nije označavao samo preumljenje, metanoju, to jest promjenu načina mišljenja i razmišljanja, nego na potpunu i korenitu čovjekovu promjenu. Sveti oci kada govore o pokajanju, oni kažu da je ono čovjekov povratak, to jest obraćanje njegovog grehovljenog ja ka Bogu i njegovoj volji. Ovaj Jovanov poziv i zahtev za pokajanjem bit će jedan od osnovnih zahtjeva i u Hristovoj propovedi. Ne zbog toga da bi Bog doneo svoje carstvo, niti zbog toga što se ono bliži, nego zato što je ono već prisutno, kako rekosmo, u njegovoj ličnosti i njegovom delovanju. Jovanov dolazak i propoved sveti evanđelista Matej povezuje i prepoznaje u rečima proroka Isaije. Ovo Isaijino proroštvo se odnosi na Božje obećanje o povratku izabranog naroda Božijeg iz vavilonskog ropstva. Ove Isaijine proročke reči dobijaju mesijanski smisao, jer su svi ljudi bili robovi zlu i grehu, dok nije došao spasitelj Mesija koji ih je oslobodio od tog robovanja. U nastavku evanđelske perikope, evanđelista Matej opisuje Jovana Krstitelja kao čovjeka veoma skromnog, koji je svim svojim izgledom pozivao na pokajanje. Kaže se da je nosio haljinu od kamilje dlake i pojas kožni oko bedara, a hrana mu bejaše bilje i divlji med. Ovakav izgled Jovanovi ishrana u pustinji posjećaju na proroka Iliju, jer se još od rano hrišćanskih vremena smatralo da se u ličnosti Jovana preteče javio očekivani Ilija. Evanđelist nas izveštava da su mnogi Izraeljci dolazili kod Jovana na reku Jordan i da ih je on krštavao. Jovan je dakle vršio dvojako delo, propovedao je pokajanje i krštavao je. Dok je narod ispovedao svoje grehe, da bi kasnije Hristovim krštenjem zadobili oproštenje grehova. Među tim mnoštvom bilo je mnogo fariseja i sadukeja, koji nisu dolazili sa iskrenom namjerom i željom za pokajanjem, što će se kasnije i obistiniti, jer su oni bili glavni Hristovi protivnici koji su ga na kraju i ubili. Sveti Jovan ih prekoreva i oštro im se obraća, pozivajući ih na istinsko pokajanje koje donosi dostojan rod. On im govori da se ne nadaju mnogo tome što su deca Avramova, jer Bog može i od kamena podignuti decu Avramovu. Po tumačenju svetih otaca, stvarna deca Avramova su oni koji podržavaju njegove vrline i oni će se udostojiti sa njim carstva nebeskog, jer je srodstvo po vrlini veće od srodstva po krvi. Sveti evanđelist Matej završava ovu svoju perikopu rečima Jovana Krstitelja, da on krštava vodom za pokajanje, a da dolazi jači od njega Hristos, koji će ih krstiti Duhom Svetim i ognjem. Jovanovo krštenje se sastojalo u uzdržanju od grehova, a Hristovo u zadobijanju Duha Svetoga. Duh Sveti je taj koji sve vernike uvodi u zajednicu sa Hristom i u zajednicu tela Hristovog, crkvu. Onaj ko se ne rodi vodom i Duhom Svetim, po rečima spasiteljevim, on ne može ući u carstvo Božije. Amin.
Čitanje iz Svetog Evanđelja po Mateju. U vreme ono iđeše za Isusom narod mnogi i isceli ih sve i zapreti im da ga ne razglašavaju, da se ispuni što je rečeno preko Isaije proroka koji govori: gle, sluga moj kojega izabrah, ljubljeni moj koji je po volji duše moje, metnuću duh svoj na njega i sud neznabošcima javići. Neće se svađati ni vikati, niti će ko čuti po trgovima glasa njegova. Trsku stučenu neće prelomiti i žižak tinjajući neće ugasiti, dokle ne dovede pravdu do pobede. I u ime njegovo uzdaće se narodi.
Spasitelj je u sinagogi judejskoj, u zbornici, dakle mjestu molitvenog okupljanja Judeja, iscelio jednoga čovjeka čija je jedna ruka bila suva, izlečio ga dakle. Judeji negoduju zbog toga, posebno judejske starešine, jer je to Spasitelj učinio u subotni dan. I šta više, judejske starešine sakupljaju se u sabor tim povodom i donose odluku da Isusa pogube. Doznavši za tu nameru judejskih starešina, Spasitelj odlazi iz toga mesta jer još nije došao čas njegovog stradanja. Sveti evanđelist Matej kaže da za njim ide i mnogi narod i mnogi bolesnici među njima, koji traže pomoći i isceljenja, i Spasitelj ih sve isceli, jer je on Gospod i Spasitelj, Sin Božji, Logos Božji, Tvorac i Pandokrator, dakle svedržitelj vasceloga, njegovom ljubavlju i silom stvorenoga sveta, ali je on istovremeno i smerni sluga gospodnji, kako ga je nazvao prorok Isaija 8 vekova pre Spasiteljevog dolaska u telo. Gospod kroz usta svetog proroka Isaije, Bog Otac, upotrebljava tu izraz: o pesmo, čedo moje, dete moje, Sin Božji, Logos Božji, već u predvečnom savetu pre stvaranja sveta izabran je i prihvatio je da bude Spasitelj sveta, da svojom krotošću i služenjem izvrši bogočovečanski domostroj spasenja paloga čoveka i paloga sveta. Tu spasonosnu misiju i delatnost Mesije i sluge gospodnjeg, koju prorok Isaija je iz dubine vekova najavio, još detaljnije pojašnjava sveti apostol Pavle u Hristološkoj himni u poslanci Efescima i kaže: blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas je blagoslovio u Hristu svakim blagoslovom duhovnim na nebesima, kao što nas i izabra u njemu pre postanja sveta, da budemo sveti i neporočni pred njim u ljubavi. Da i mi, braćo i sestre, uvijek se osvećujemo i oblagodaćujemo, učestvujući u svetosti i blagodati jedinoga svetoga, a jedan je svet, jedan Gospod Isus Hristos, u slavu Boga Oca. Amin. On nam sve štedro daje i daruje blagodat i silu, da i mi uzrastamo u njegovoj ljubavi. Amin.